Τέσσερα τριάντα ένα AM. Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης.
Καλημέρα. Η εκπομπή Μοντέρνη Καιρή μετά από κάποιο μεγάλο διάστημα και πάλι κοντά σας. Σήμερα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο συγγραφέα και θεατρικό συγγραφέα Σάμιουελ Μπέγκετ. Πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για δύο θεατρικά του έργα, το «Περιμένοντας τον Κοντό», το έργο που τον έκανε και ευρύτερα γνωστό ως θεατρικό συγγραφέα, και το «Τέλος του παιχνιδιού». Θα μιλήσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής για κάποια βιογραφικά στοιχεία και γενικότερα για τα στοιχεία που δημιούργησαν το θέατρο και την κατάστασή του στις δεκαετίες του 50 και του 60 που έδρασε ο Μπέκετ, αλλά και σημειώθηκαν οι μεγάλες αλλαγές για το θέατρο με την πρώτη εμφάνιση της περίπτωσης του αντιθεάτρου. Και στο δεύτερο μέρος θα κάνουμε μία αναφορά στα στοιχεία των δύο αυτών θεατρικών έργων, αλλά και κάποιων άλλων έργων του Σάμιουελ Μπέκετ λίγο πιο περιληπτικά. Για την ιστορία του θεάτρου, τα έτη 1950 και 1960 αποκτούν τη σημασία που είχε η δεύτερη δεκαετία του αιώνα μας για την ποίηση και ο Μεσοπόλεμος για την πεζογραφία. Οι μοριακές εξελίξεις που είχαν επισημανθεί στο έργο των ποιητών, όπως ήταν ο Μποτλέρ, ο Πόε, ο Ρεμπό, και από τα τέλη ακόμα του περασμένου αιώνα αρχίζουν να γίνονται κατάκτηση μόλις λίγα χρόνια πριν και κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δίνοντας στο λυρικό λόγο ένα νέο πρόσωπο, ικανό να εκφράσει τις μεταβολές που επέφεραν στην ανθρώπινη συνείδηση, οι ανελήξεις, κοινωνικές και άλλες, στον σύγχρονο κόσμο. Στη λογοτεχνία και στο θέατρο έρχονται κλιμακωτά για να επιβληθεί το μοντέρνο μέσα σε μία πεντηκονταετία σε όλες πάνω κάτω τις τέχνες. Για το θέατρο αυτή η αλλαγή είναι ακόμα πιο δύσκολη, καθώς αν ο συγγραφέας δεν μπορούσε να εκδώσει αυτά που, και να γράψει αυτά που πραγματικά ήθελε, γιατί υπήρχε από πάνω του να κρέμεται, στο πούμε έτσι, να υπάρχει από πάνω του ο εκδότης του, ο οποίος θα ζητούσε μεγάλες οικονομικές επιτυχίες και κοινό αναγνωστικό που να μπορεί να, καθώς και εκείνη την εποχή μάλλον δεν υπήρχε το ανάλογο αναγνωστικό κοινό που θα μπορούσε να διαβάσει κάτι μοντέρνο, πρωτοπόρο και να δώσει και την οικονομική επιτυχία εκτός από την ποιοτική την οποία ήθελε ο κάθε συγγραφέας. Αυτό για το θέατρο ήταν ακόμα πιο δύσκολο, καθώς μία παράσταση δεν μπορούσε να ανέβει άμα το θέατρο δεν ήταν γεμάτο και άρχισε να παίρνει έτσι και το θέατρο τη μορφή της καπιταλιστικής επιχείρησης. Παρόλες αυτές τις δυσκολίες, ωστόσο, η συνείδηση της αλλαγής δεν έλειψε από τους ανθρώπους του θεάτρου και αυτό το δείχνουν και διάφοροι πειραματισμοί από τους Αρτό, Ζαρί και τον Απολινέρ, οι προσπάθειες δηλαδή του σουρεαλιστικού κύκλου. Αλλά το βιβλίο «Ιέρα σε τεχνική παράσταση» δεν αποτελούν και θέατρο. Από εδώ και το καθυστερημένο της αλλαγής στο θέατρο. Αλλά και η ευκολία με την οποία επιβλήθηκε. Τα πνεύματα, ένα μεγάλο μέρος του θεατρόφιλου κοινού, το πλέον εξυψωμένο, είχαν προετοιμαστεί από την ποιήση, την πεζογραφία και τις εικαστικές τέχνες για να δεχτούν τις αλλαγές χωρίς ιδιαίτερα μεγάλες αντιδράσεις. Και στο κοινό αυτό ακριβώς στηρίχτηκε για να επιβιώσει το θέατρο του παραλόγου, στο οποίο ο κύριος εκπρόσωπος είναι ο Σάμιουελ Μπέικετ, ένα γεγονός το οποίο δεν είναι και τυχαίο. Διαφορετικά υπομένω από ένα συγγραφέα με μακριά και γόνιμη θητεία στην πεζογραφία, ο Μπέκετ μπήκε στο θέατρο κάπως καθυστερημένα σε ηλικία 45 ετών, αποφάσισε να γράψει θεατρικά και το γεγονός αυτό ήταν ότι για να καταλάβουμε το γεγονός που τον έκανε να μπει στο θέατρο ήταν ότι πλέον είχε θεωρήσει ότι είναι έτοιμος να δημιουργήσει κάτι πιο δραματικό, κάτι το οποίο το κοινό θα καταλάβαινε πιο εύκολα και να απευθυνθεί και σε ένα μεγαλύτερο μέρος ανθρώπων, το οποίο πιο εύκολα θα μπορούσε να παρακολουθήσει και να καταλάβει τα νοήματα που ήθελε να δώσει μέσα από μια δραματουργική παράσταση και όχι μέσα από ένα βιβλίο. Ως πνευματική προσωπικότητα ο Μπέκετ άρχισε να διαμορφώνεται κυρίως κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Τα πεζογραφήματά του αλλά και οι ποιητικές δοκιμές, τα ρεύματα και οι τάσεις του Μεσοπολέμου απηχούν όπως το δείχνουν και οι επιδράσεις που δέχτηκε σαν πεζογράφος. Αλλά και σαν ανθρωπότυπος που δεσπόζει, αλλά και ο ανθρωπότυπος μάλλον που δεσπόζει τη δημιουργία του και ο οποίος στην ουσία του δεν είναι παρά παραλλαγή και προέκταση του μεμονωμένου και εχθρικού προς την κοινωνία ατόμου που όπως το σημειώσαμε ήδη παρέμενε αποκλειστικά σχεδόν στόχος μεσοπολεμικής πεζογραφίας την προηγούμενη περίοδο. Ο Σάμιουελ Μπέκετ γεννήθηκε το 1906 στο Φόξροκ, ένα από τα περίχωρα του Δουβλίνου, από εύπορη και προτεσταντική οικογένεια. Ανατράφηκε σε ένα περιβάλλον καθαρά πουριτανικό, το οποίο, όπως ο ίδιος το ομολογήσει αργότερα, περισσότερο σαν αντίδραση δεν φαίνεται να τον άφησε ανεπηρέαστο. Κάποιες από τις σελίδες, βέβαια, ενός άλλου Ιρλανδού, του James Joyce, που το έργο και η προσωπικότητά του θα συμβάλλουν πάρα πολύ στη διαμόρφωση της τέχνης του Μπέκετ σχετικά με την πουριτανική Ιρλανδία, μπορούν να μας βοηθήσουν προκειμένου να αντιληφθούμε τις συνθήκες μέσα στις οποίες πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο συγγραφέας. Πόσα τα χρόνια αυτά παρέμεναν ζωντανά στη μνήμη του, το βλέπουμε και στο γεγονός ότι το Δουβλίνο θα το συναντήσουμε με τη μία ή με την άλλη μορφή σε όλα σχεδόν τα έργα του Μπέκετ, σε όσα τουλάχιστον υπάρχουν ενδείξεις που σε επιτρέπουν να καθορίσεις με κάποια ακρίβεια τον τρόπο δράσης των πεζογραφημάτων του. Baby, I must be crazy. See, I'm swayzy. You're digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. Must be lazy. Don't wanna be on top of your list.
monopoly improperly kissed. Deflowering my baby, i.e. my baby, me, my baby. Deflowering my baby.
Προτεστάντες ήταν και οι δάσκαλοι του στο δημοτικό σχολείο, το οποίο, όπως σημειώνουν οι βιογράφοι του, διευθυνόταν από ένα Γάλλο γεγονός που εξηγήσε στην αγάπη και την προτίμηση που ο Μπέκετ θα δείξει αργότερα για τη γαλλική γλώσσα. Το ενδιαφέρον αυτό φαίνεται να ενισχύθηκε από την παρουσία στο Αγγλοϊρλανδικό Λύκειο Πόρτορα Ροαγιάλ Σκουλ, όπου θα εγγραφεί μετά την αποφύτισή του από το δημοτικό, της καθηγήτριας των γαλλικών Μις Τένα, που πολύ επηρέασε τον νεαρό Μπέκετ. Τυπικό αγγλικό εκπαιδευτήριο, το Πόρτορα Ροαγιάλ Σκουλ έδινε στα σπορ την ίδια βαρύτητα που έδινε και στα μαθήματα. Εύστροφο πνεύμα και φύση αθλητική, ο νεαρός Μπέκετ δεν άρχισε να διακριθεί και στα δύο. Εδώ όμως υπέστη και την πρώτη μεγάλη απογοήτευση της ζωής του, που θα τον φέρει για πρώτη φορά σε αντίθεση με τους συμπατριώτες του. Στο ίδιο αυτό σχολείο είχε φοιτήσει και ο Όσκαρ Ουάιλντ, το όνομά όμως του οποίου, όπως διαπίστωσε ο Μπέκετ, είχε διαγραφεί από την τιμητική πλάκα των παλαιών μαθητών του σχολείου, ύστερα από το σκάνδαλο που τον οδήγησε ουσιαστικά στο θάνατο, που οδήγησε ουσιαστικά στο θάνατο το συγγραφέα του πορτρέτου του Ντόριαν Γκρέι. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1923, ο Μπέκετ θα γραφεί στο Trinity College του Πανεπιστημίου του Δουβλίνου, όπου θα παρακολουθήσει το μάθημα γαλλικής και ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας. Ως κηδεμόνας του στο κολέγιο, αναφέρεται ο Λας, συνεκδότης των έργων του Μπέρκλεϊ, ενός φιλοσόφου στον οποίο πολλά οφείλει η βιοθεωρία του Μπέκετ, όπως θα τη γνωρίσουμε αργότερα. Όπως και στο Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο, ο Μπέκετ θα διακριθεί όχι μονάχα για τη φιλομάθειά του, αλλά και για την επίδρασή του στα σπορ, για την επίδοσή του στα σπορ. Αναφέρεται σαν ένα από τα βασικά στελέχη της ομάδας κρίκετ του Πανεπιστημίου. Το δίπλωμα που θα αποκτήσει το 1927, ύστερα από ένα σύντομο ταξίδι στο Παρίσι, όπου θα ξαναγυρίσει τον ίδιο χρόνο ως λέκτορας της Αγγλικής στην École Normale Supérieure. Κατά το διάστημα των δύο χρόνων που δίδαξε το ανώτερο αυτό γαλλικό πνευματικό ίδρυμα, είχε ως μαθητές του Τορσάρτ, τη Σιμόν Ντε Μποβουάρ και άλλους που θα πάρουν αργότερα σημαντική θέση στα γαλλικά γράμματα. Η δεύτερη όμως αυτή παρουσία του Μπέκετ στο Παρίσι σημαδεύεται από ένα κατά πολύ σημαντικότερο γεγονός. Από τα πλέον αποφασιστικά της ζωής του, τη γνωριμία του με τον συμπατριώτη του και ρηξικέλευθο ανανεωτήτη σύγχρονη περισσογραφία, τον James Joyce, ο οποίος δεν αργεί να κατακτήσει τον νεαρό Μπέκετ. Συχνά στο σπίτι του Τζόις γίνεται τακτικό μέλος του στενού κύκλου των φίλων και θαυμαστών που έχουν συγκεντρωθεί γύρω από τον συγγραφέα και κατά διαστήματα του χρησιμεύει και ως γραμματέας. Στη γνωριμία του αυτή χρωστάει και την πρώτη εμφάνισή του ως συγγραφέας. Συνεργάζεται στο τιμητικό τέφος που εκδίδουν οι θαυμαστές του Τζόις με τη μελέτη του Ντάντε Βίκο Μπρούνο Τζόις, όπου εύκολα μπορεί να ανιχνεύσει κανένα στους φιλοσοφικούς προανατολισμούς και τις φιλολογικές προτιμήσεις του αυριανού πεζογράφου. Μετά την επιστροφή του στο Δουβλίνο το 1931, αφήνει να εννοηθεί ότι εκείνο που τον έλκει και προς το οποίο προσανατολίζεται είναι η ακαδημαϊκή καριέρα. Παίρνει το διδακτορικό του δίπλωμα και διορίζεται βοηθός καθηγητής στο Trinity College. Την ίδια κλίση υποδηλώνει και η μελέτη του για τον Προύστ που δημοσιεύει τον ίδιο χρόνο. Για να αντιληφθεί όμως σύντομα ότι ούτε ο σχολαστικισμός καθηγητικής έδρας, ούτε περιορισμοί στην ελεύθερη πνευματική δραστηριότητα που αναγκαστικά τοποθετεί η ακαδημαϊκή καριέρα προσαρμόζονται στη φύση του. Μία μικρή περιουσία που αποκτάει ως κληρονομιά μετά το θάνατο του πατέρα του, του δίνει την αφορμή να υποβάλει την παραίτησή του και να επιχειρήσει ένα μακρύ ταξίδι στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με τέρμα τη Γαλλία, όπου και θα εγκατασταθεί μόνιμο από το 1937. Στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, μολονότι ουδέτερος Ιρλανδός δεν διστάζει να πάρει μέρος στην αντίσταση κατά των Ναζί, όχι φυσικά από γαλλικό εθνικισμό, αλλά από την ανάγκη να αγωνιστεί κατά του ολοκληρωτισμού. Σε λίγο όμως, αναγκάζεται μετά από ορισμένες συλλήψεις που έγιναν στην παράνομη οργάνωση που άνοικε, να εγκαταλείψει το Παρίσι και να περάσει την ελεγχόμενη από την κυβέρνηση του Βυσί περιοχή. Εκεί, για να μπορέσει να ζήσει, υποχρεώνεται να εργαστεί σαν αγροτικός εργάτης σε κάποιο χωριό. Μετά τον τερματισμό του πολέμου και αφού επισκέφτηκε για λίγο την Ιρλανδία, επιστρέφει στο Παρίσι, όπου ζει μέχρι και όπου ζούσε. Κάτι περισσότερο, αρχίζει να γράφει στα γαλλικά, εγκαταλείποντας τη μητρική του γλώσσα. Ο ίδιος την προτίμησή του αυτή την εξηγεί με την παρατήρησή του ότι όταν γράφεις σε μία γλώσσα που δεν είναι μητρική σου, είναι εύκολο να γράφεις χωρίς ύφος. Και η προσφορά του των τελευταίων χρόνων μοιάζει να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του, αλλά και να δικαιώνει το εγχείρημα. Χωρίς όμως και να αποκλείει, έστω και ως συμπληρωματικό παράγοντα και το άλλο, ότι η βαθύτατη πικρία που αποκόμισε από τη στάση των συμπατριωτών του απέναντί του σε πλήθος περιπτώσεων, προτού φυσικά γίνει διάσημος, αλλά και την αντίδρασή του στον πουριτανικό φαρισαϊσμό, τόσο αντίθετο στην αδέσμευτη και φιλελεύθερη σχέση, σκέψη, το επίμονο αυτού αναζητητή της αλήθειας. Ως πεζογράφος, ο Μπέκετ εμφανίζεται από πολύ νωρίς. Στα 25 του κιόλας χρόνια εκδίδει την πρώτη του συλλογή διηγημάτων, η οποία ως ένα βαθμό τουλάχιστον προδιαγράφει την πορεία που θα ακολουθήσει ως πεζογράφος, αλλά και δραματουργός. Πράγματι, στις σελίδες του «Μεγαλύτερη φασαρία παρά κακό», «More Pricks Than Kicks», το πρώτο του βιβλίο, θα συναντήσουμε όχι μονάχα όλα τα θέματα με κεντρικό πυρήνα το άτομο και τη μοίρα του που θα αναπτυχθούν στην κατόπιν δημιουργία του Μπέκετ, αλλά και το πρόπλασμα του ανθρώπινου τύπου που ο συγγραφέας φιλοδόξησε να δημιουργήσει. Εδώ επίσης θα έλθουμε σε μία πρώτη επαφή με τον κόσμο ανάμεσα στον οποίο ο Μπέκετ τοποθετεί τους ηρωές του, πριν φυσικά τους αποκόψει εντελώς από τον κοινωνικό περίγυρο, μελετώντας τους στην πλήρη απομόνωση. Είναι ο κόσμος του περιθωρίου της ζωής, των πνευματικά και σωματικά άρρωστων, των παροχημένων στην ηλικία, των αποτυχημένων, των κοινωνικά άγριστων ατόμων. Ο τρόπος με τον οποίο ο Μπέκετ ζωντανεύει τον κόσμο αυτό και την καθημερινή του ζωή μας αφήνει να αντιληφθούμε ποια θα ήταν η επιτυχία του αν φιλοδοξούσε να παραμείνει πιστός στην παράδοση της πλασματικής πεζογραφίας, πράγμα που φυσικά που ούτε το επιδίωξε ούτε φιλοδόξησε. 10 είναι τα εκτεταμένα κατά το πλήστον σε πεζογραφήματά του. Εμείς εδώ θα ασχοληθούμε κυρίως μόνο με ένα από αυτά, τον ακατανόμαστο, το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα διηγήματά του, στα οποία δημιουργείται η γενικότερη ιδέα που έχει ο Μπέκετ για το εγώ, το άτομο, τη συνείδηση, και τον επηρεάζει κιόλας και στα θεατρικά του έργα, καθώς είναι ένα έργο της, ένα πεζογράφημα της όριμης περίοδου του. Στον ακατανόμαστο, ο οποίος γράφεται μεταξύ του 1948 και 1953, είναι ένα εφιαλτικό, όπως το ονομάζουν, μυθιστόρημα κάποιοι Άγγλοι κριτικοί. Ο Μπέκετ αρχίζει να αναρωτιέται σε αυτό, για το ποιος, αν εγώ είμαι αυτός που αναζητώ, τότε ποιος είναι και αυτός που αφηγείται. Κάνει διάφορες ερωτήσεις φιλοσοφικές, οι οποίες περνούν μέσα και στα θεατρικά του έργα. Στα αφηγηματικά μέρη αυτού του πεζογραφήματος, ο Μπέκετ αγωνίζεται να διατηρήσει το ύφος ενός κανονικού μυθιστοριογράφου. Ωστόσο, σε κάποιες παρεμβολές, οι οποίες είναι και συχνότατες, όπου ο κεντρικός ήρωας επιχειρεί μια επίμονη ενδοσκόπηση και αγωνίζεται να διαρευνήσει τις καταστάσεις και τις αντιδράσεις του ανθρώπου που βλέπει το θάνατο να πλησιάζει, ο λόγος γίνεται ασθματικός και αναγώνιος. Μοιάζει να μην υποτάσσεται παρά αποκλειστικά στο συνειρμό, χωρίς ωστόσο να φτάσει στην πλήρη διάλυση της γλώσσας. Αυτή ακριβώς η αναμονή και παρουσία του θανάτου αποτελεί το κεντρικό θέμα. Στο βαθμό που ζει, ο Μπέκετ είχε πει ότι αν δεν είχα την αίσθηση του θανάτου, θα είχα κιόλας πεθάνει. Στο βαθμό όμως που ζει, θα πρέπει κάτι να κάνει για να καλύψει το κενό της ύπαρξης στην αγωνία της μόνωσης. Η συνείδηση, το εγώ, δεν αισθητοποιούν την ύπαρξή τους για τον ίδιο τον εαυτό τους, παρά με την παρουσία του άλλου. Και όταν ο άλλος δεν υπάρχει, το μόνο υποκατάστατο που μένει είναι ο λόγος. Η επινόηση και η αφήγηση λοιπόν των ιστοριών του μαλλόν, το παιχνίδι όπως ο ίδιος το αποκαλεί, στο οποίο επιδίδεται, αν θα αποδειχθεί ανίκανο να του γνωρίσει τον εαυτό του, μεταβάλλεται όμως σε μια προϋπόθεση απαραίτητη για την παραμονή του στη ζωή. Γι' αυτό κιόλας προσφεύγει στη βοήθειά του. Βιβλίο εφιαλτικό και επώδυνο για τον συγγραφέα αλλά και για τον αναγνώστη, ο Ακατανόμαστος μπορεί να θεωρηθεί σαν μία από τις πλέον δραματικές, εναγώνιες και απελπισμένες κραυγές που ακούστηκαν στην εποχή μας, αφού τίποτα δεν είναι πιο τραγικό για τον άνθρωπο από το να χάσει και να συνειδητοποιήσει αυτή την απώλεια την προσωπικότητά του. Γιατί αν το πρόβλημα της ταυτότητας συναντάται σχεδόν σε όλα τα πεζογραφήματα του Μπέκετ, στον Ακατανόμαστο γίνεται κέντρο και πυρήνας του όλου πεζογραφήματος. Το εγώ αποδεικνύεται μια συμβατική λέξη χωρίς έννοια και περιεχόμενο. Ποιος μιλάει και ποιος αναζητάει όταν εγώ αναζητώ, θα ρωτήσει ο αφηγητής. Και αλλού, η φωνή αυτή βγαίνει από μένα, με γεμίζει, δεν μπορώ να τη σταματήσω, αλλά είναι δική μου. Δεν είναι δική μου, δεν μου ανήκει, δεν είναι δική μου, αλλά δεν μπορώ να τη σταματήσω. Η διαπίστωση αυτή συμπυκνώνει το δραματικό στοιχείο της δημιουργίας του Μπέκετ και εξηγεί την πορεία της αποπροσωπήσεις που παρακολουθήσαμε στα πεζογραφήματά του. Έχει ουσιαστικά την πηγή της στη φθορά που έχει υποστεί η γλώσσα, συνέπεια και όχι αιτία της αποσύνθεσης και της διάλυσης του ατόμου, όπως μοιάζει να πιστεύει ο συγγραφέας. Ο Μπέκετ ξεκινάει από τη σκέψη ότι το χάος που μας περιβάλλει δεν μεταβάλλεται σε κόσμο παρά με το λόγο. Μονάχα όταν ονομάσουμε τα πράγματα και τις καταστάσεις, τότε μόνο μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Αλλά τα ονόματα, οι λέξεις δεν είναι δικές μας, τις παίρνουμε έτοιμες. Είναι αυτές που χρησιμοποιούν όλοι και οι οποίες, όπως η ίδια η αίσθησή μας διαβεβαιώνει, δεν ανταποκρίνονται στα πράγματα. Είναι η προσωπική απόχρωση που απουσιάζει και η απουσία της οποίας κάνει το λόγο μας να μην αποδίδει εκείνο ακριβώς που θα θέλαμε να πούμε, να μην ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οι συνέπειες είναι εμφανείς και η γνώση, αφού διαμέσου των λέξεων που είναι συνυφασμένοι και με τις οποίες και μόνο εκδηλώνεται η σκέψη, είναι αδύνατη και η συνεννόηση, η ουσιαστική επαφή με το διπλανό μας ακατόρθωτη. Γιατί όταν του μιλάμε δεν είμαστε εμείς που το αποτείνουμε το λόγο, αλλά οι απρόσωποι τρίτοι που τη γλώσσα τους χρησιμοποιούμε. Ο άνθρωπος έτσι καταδικάζεται στην αιώνια άγνοια και στην αιώνια μόνωση. Είναι αυτό που αναγκάζει το άτομο να ζητάει τη σιωπή, η οποία όμως είναι και αυτή ακατόρθωτη, μιας και ο άνθρωπος έχει ανάγκη να γεμίζει το κενό της ύπαρξής του. Για να υπάρξουμε, για να έχουμε τη συνείδηση ότι υπάρχουμε, είναι απαραίτητη η παρουσία του τρίτου. Αλλά και αυτή μονάχα με το λόγο μπορεί να εκδηλωθεί ή έστω να υποκατασταθεί. Έτσι, και όταν είμαστε βέβαιοι ότι η φωνή δεν είναι δική μας, δεν μπορούμε παρά να μιλάμε. Είμαστε δηλαδή καταδικασμένοι σε έναν αιώνιο μονόλογο, χωρίς έννοια, χωρίς περιεχόμενο, σε ένα μουρμούρισμα. Να μιλάμε και να μιλάμε για το τίποτα. Το πρόβλημα έτσι, τοποθετημένο, πέρα από τις διαπιστώσεις τις οποίες οδηγεί σχετικά με τη δραματικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, θέτει παράλληλα υποαμφισβήτηση και την τέχνη του λόγου σαν ανθρώπινη εκδήλωση. Όχι μονάχα γιατί όταν απολύψει η προσωπική έκφραση, το προσωπικό μήνυμα, αδύνατα κατά τον Μπέκετ λόγω της φθοράς της γλώσσας, η λογοτεχνία δεν έχει λόγο ύπαρξης, αλλά και για κάτι άλλο, το επίσης σημαντικό. Αν ο πεζογράφος, ο δραματουργός ή ο ποιητής είναι καταδικασμένοι όταν μιλάνε, να μιλάνε για το τίποτα, προς τι η προσφυγή στο λόγο. Καθυστερημένα, όπως είπαμε και πριν, φτάνει στο θέατρο Σάμιουελ Μπέκετ. Όχι μονάχα σε όριμη ηλικία, αλλά και με διαμορφωμένη πλήρως την πνευματική του προσωπικότητα. Όταν είχε πλέον συμπληρώσει τον κύκλο της πεζογραφικής του προσφοράς και είδε την τέχνη του να φτάνει σε ένα είδος αδιεξόδου, αποφάσισε, όπως αναφέραμε, να προσχωρήσει στο θέατρο. Το αυτό το αποκαλύπτει η ομολογία του ότι ο λόγος, τουλάχιστον στην αυτοτέλειά του, δεν είναι πλέον σε θέση να αναπαραστήσει την πραγματικότητα, να ανασυνθέσει σε νέες μορφές τη ζωή, στόχους και δικαίωση κάθε τέχνης, αλλά και η διάλυση και αποσύνθεση στην οποία οδήγησε τη γλώσσα, όπως το βλέπουμε στις τελευταίες σελίδες του κατανόμου του που αναφερθήκαμε πριν, και πλέον συμφωνώ στη συνέχεια. Εδώ ο λόγος έχει μεταβληθεί σε ένα μουρμουριτό, μία ροή λέξεων και φράσεων που έχει την εντύπωση ότι δεν υποτάσσονται παρά μονάχα στο συνδυμό. Τα υπολείμματα αυτά, σε συνδυασμό με την εξάρθρωση της γραμματικής και της όλης της υφής, καταντούν άρνηση της γλώσσας, καθιστούν δηλαδή αδύνατο τον έντεχνο λόγο.
Thank you.
Η ουσιαστική θεατρική σταδιοδρομία του Μπέκετ αρχίζει με το θεατρικό έργο, το οποίο και τον έκανε από τη μία μέρα στην άλλη διάσημο, το Περιμένοντας τον Κοντό. Το έργο γράφτηκε το 1948, αλλά έμεινε για 5 χρόνια άπεκτο παρά τις επίμενες προσπάθειες του συγγραφέα να βρει σκηνή πρόθυμη να το δεχτεί. Ούτε και η δημοσίευσή του το 1951 προσέλκυσε την προσοχή των υπεύθυνων των θεάτρων. Χρειάστηκε να περάσουν 2 ακόμα χρόνια για να βρεθεί ο σκηνοθέτης Ροζέ Μπιλέν να το παρουσιάσει στο μικρό θέατρο Βαβυλών του Παρισιού. Η εντύπωση που προκάλεσε παρά το αντιφατικό των κρίσεων ήταν καταπληκτική, σε βαθμό που η 4η Ιανουαρίου 1953, ημερομηνία της πρώτης παράστασης του έργου, λογαριάζεται σήμερα σαν ιστορική, προκειμένου για την ανέλυξη του σύγχρονου θεάτρου, αλλά και σαν απαρχή του θεάτρου του παραλόγου, και ας είχε προηγηθεί η φαλακρή τραγουδίστρια του Ιονέσκο. Περιμένοντας τον Κοντό αφηγείται τη ζωή 2 ημερών του Βλαντιμίρ και του Εστραγκόν. Σε κάποιο ερημικό δρόμο με ένα μονάχα ξερό δέντρο να διακόπτει τη μονοτονία του τοπίου, οι 2 αλήτες, οι κλόουν, κάθονται και συζητούν για την έλευση ενός κάποιου Κοντό, ο οποίος ωστόσο τους είναι τόσο λίγο γνωστός όσο και σε εμάς. Έχει περάσει ολόκληρη σχεδόν ημέρα και ο αναμενόμενος δεν έχει εμφανιστεί. Φθάνει μονάχα ένα περίεργο ζευγάρι, ο Πόντζο και ο Λάκη, δεμένοι μεταξύ τους με ένα σκηνί, σε τρόπο που ο ένας να σέρνει τον άλλο. Με τα καμώματά τους και το νούμερο του σκεπτόμενου που αναλαμβάνει να παίξει ο Λάκη, βοηθάνε τους 2 αλήτες να περάσουν λιγότερο επώδυνα τις μακριές ώρες της αναμονής. Ένα παιδάκι που θα φτάσει μετά τη δύση του ήλιου και αφού οι 2 επισκέπτες είχαν φύγει, θα πληροφορήσει τον Βλαντιμίρ και τον Εστραγκόν ότι ο Κοντό δεν θα έρθει απόψε. Θα έρθει όμως οπωσδήποτε αύριο. Είναι το πρώτο μέρος του έργου, το οποίο επακριβώς θα έρθει να αντιγράψει το δεύτερο. Το ζευγάρι των αλυτών και πάλι στην ίδια θέση, μοναδική αλλαγή τα 3 φύλλα που πέταξε το δέντρο, ένδειξη του χρόνου που έχει περάσει, ίδια επώδυνη και απελπισμένη αναμονή. Επανάληψη όλων όσων είχαν γίνει και υποθεί την προτεραία εμφάνιση και πάλι του δεύτερου ζεύγους, ελαφρώς παραλλαγμένου, τυφλός ο κύριος, μουγκός ο δούλος, και τέλος η αναγγελία εκ νέου κατά τη δύση του ηλίου από τον απεσταλμένο ότι ο Κοντό δεν θα έρθει απόψε, θα έρθει όμως οπωσδήποτε αύριο.
Oímos una voz blanco, rumor de pañuelo blanco.
Ο Βλαντιμίρ και ο Εστραγκόν ετοιμάζονται να ξεκινήσουν αναζητώντας νυχτερινό καταφύγιο για να επανέλθουν ωστόσο ασφαλώς και πάλι το άλλο πρωί και να συνεχιστεί η ιστορία της επιμονής σε πάπυρο. Για μονοτονία της ζωής μιλούσε ο Καβάφης που κάνει το αύριο με το αύριο πια να μοιάζει. Το ίδιο θέμα μελετάει και ο Μπέκετ, μονάχα που εδώ η ανία μεταβάλλεται στη συνθήκη ζωής. Έκφραση της υπαρξικής αγωνίας. Την υποδηλώνουν όλα μέσα στο έργο, το ακαθόριστο του χρόνου που υποβάλλει την αιωνιότητα, το ακαθόριστο του τόπου που επιτρέπει στο θεατή να τοποθετήσει τη δράση σε όποιο μέρος υδρογείου θα επιθυμούσε, το απρόσωπο των ηρώων, τα ψυχεία των πληροφοριών που προσφέρει το κείμενο δεν αρκούν για να τους διαφοροποιήσουν σε συγκεκριμένα άτομα και το οποίο νομιμοποιεί τον ταυτισμό τους με όλους μας και με κανέναν. Και αυτή ακόμα η σχέση κυρίου και δούλου που συμβολίζει το δεύτερο ζεύγος, μονολότι θα την έλεγε ενδεικτική του σήμερα με τον τρόπο που παρεμβάλλεται στο έργο και την αλλαγή των ρόλων και της θέσεων των δύο προσώπων που πραγματοποιείται στο δεύτερο μέρος, εξισώνεται με όρο ζωής για τον άνθρωπο. Είναι το δεύτερο σημαντικό θέμα που εισάγει στον κοντό ο Μπέκετ, το πρόβλημα των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους. Των σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους δηλαδή, διαφορετικά επομένω τις παρουσίες του διπλανού μας. Ο άλλος είναι η κόλασή μας, είχε πει ο Σάρτ. Ο Μπέκετ δεν το αρνείται ίσως, βλέπει όμως απαραίτητη την παρουσία του. Προϋπόθεση, όπως το είδαμε κιόλας, μιλώντας για τα αφιζογραφήματα του Μπέκετ, τη συνειδητοποίηση της δικής μας ύπαρξης. Μαζοχικοσαδιστικοί δεσμοί μεταξύ Πόντζο και Λάκη δεν μπορούν ωστόσο να διακοπούν. Κανένας από τους δύο δεν έχει διάθεση να τους αποκόψει, γιατί ο ένας δεν μπορεί να κάνει χωρίς τον άλλο. Αν ο ένας είχε τη θέση του τυράννου και ο άλλος του θύματος, το πράγμα, θα μας πει ο πρώτος, είναι τυχαίο, αφού θα μπορούσε να έχει συμβεί και να συμβεί στο μέλλον και το αντίθετο. Δεύτερο είδος σχέσεων, οι δεσμοί Εστραγκόν και Βλαντιμίρ. Εδώ παρεμβαίνει ένα είδος τρυφερότητας, ανθρωπιάς και συμπόνιας που απαλύνει τη σκληρότητα της αντιδικίας. Το υποβάλλει όλος διάλογος και το ιστοποιεί περισσότερο η ευφροσύνη που αισθάνονται και οι δύο όταν αντιλαμβάνεται ότι κάποιος τρίτος έχει την ανάγκη τους και μπορούν να του προσφέρουν βοήθεια. Δεν πάβει ωστόσο να τους απασχολεί κατά διαστήματα και το πρόβλημα του χωρισμού. Μήπως θα ήταν καλύτερα να ζει ο καθένας μόνος του? Απορρίπτουν όμως τη σκέψη κάθε φορά που θα πέρασε από το μυαλό τους, γιατί τους τρομάζει η μόνωση και το κενό της ύπαρξης.
The car is on fire, and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with 1,000 lonely suicides. And a dark wind blows. The government is corrupt, and we're on so many drugs with the radio on and the curtains drawn. We're trapped in the belly of this horrible machine, and the machine is bleeding to death. The sun has fallen down, and the billboards are all leering. and the flags were all dead at the top of their poles. It went like this. The buildings toppled in on themselves. Mothers clutching babies picked through the rubble and pulled out their hair. The skyline was beautiful on fire. All twisted metal stretching upwards. Everything washed in a thin orange haze. I said, kiss me, you're beautiful. These are truly the last days. You grabbed my hand and we fell into it like a daydream or a fever.
Μπορούμε να αναζητήσουμε ποιος είναι και τι αντιπροσωπεύει ο Γκοντό που την έλευσή του μάταια αναμένουν και θα αναμένουν επάπειρο οι δύο ήρωες του Μπέικετ, όπως το επιχείρησαν πολλοί από τους υπόλοιπους μελετητές του, ταυτίζοντας τον άλλη με το Θεό, άλλη με το θάνατο κτλ. Ωστόσο αυτό θα έκανε να μας διαφύγει η ευρύτητα του συμβολισμού του έργου. Ο Γκοντό, θα μας υποβάλει ο συγγραφέας, δεν υπάρχει ή αν υπάρχει δεν πρόκειται να το γνωρίσουμε. Ανύπαρκτος στην ουσία του, είναι ωστόσο απαραίτητος για να διατηρεί στον άνθρωπο το αίσθημα της αναμονής, της κάποιας ελπίδας, χωρίς την οποία θα του ήταν αδύνατο να σηκώσει το βάρος της ύπαρξης. Ο καθένας, θα λέγαμε, δημιουργεί το δικό του Γκοντό και φοβάμαι όχι μια για πάντα, για να δώσει την πλασματική του παρουσία κάποιο νόημα. Γιατί το άλογο και το άσκοπο που τη χαρακτηρίζουν, αφαιρώντας κάθε μορφή δικαίωσής της στα ίδια τα μάτια μας, δεν αφήνουν περιθώρια συνέχισής της. Το συνειδητοποιούμε κάθε τόσο μέσα στο έργο όταν έρχεται η δραματική ερώτηση. Και τώρα τι θα κάνουμε? Για να ακολουθήσει η ακόμα δραματικότερη και πλέον απελπιστική απάντηση, περιμένουμε τον Γκοντό. Η αναμονή του Γκοντό, της όποιας αλλαγής, είναι εκείνο που πλύζει τους δύο ήρωες του Μπέικετ με την αναγκαία δύναμη, ώστε ύστερα από κάθε αποτυχημένη απόπειρα συνομιλίας, προσχημάτων για την παράταση της ζωής, να αναλαμβάνουν απεγνωσμένα το εγχείρημα από την αρχή. Γιατί το κενό, αφήνοντας περιθώρια στη σκέψη, η τραγωδία μας αρχίζει από τη στιγμή που σκεφτήκαμε άλλωστε, το παιχνίδι του σκεπτόμενου του Λάκη δείχνει πόσο είναι επώδυνη η σκέψη, ακόμα και όταν φτάνει στην εξωτερική έστω συναρτησία, προκαλεί στους δύο ήρωες, το διανοούμενο Βλαντιμίρη και τον ανυποψίαστο Εστραγκόν, αληθινό τρόμο και πανικό. Το συμβατικό, το άδειο του περιεχομένου, το κωμικό, το αλλοπρόσωλο. Με συγχωρείτε. Και ας γίνονται στα χέρια του συγγραφέα αποκαλυπτικά βαθύτερων ανθρώπινων καταστάσεων, όλων των συνομιλιών και των πράξεων, συγκεκριμενοποιούν την εικόνα της ζωής όπως τη βλέπει ο Μπέικετ, αλλά και τη δραματική μόνωση του ανθρώπου, το ανύπαρκτο δηλαδή των σχέσεων με το διπλανό μας.
παράξενη στο μικρό υπόγειο. Ένα τρένο στο βορρά, ένα τρένο στο νότο. Ο φίλος μου σκεφτόταν το ρητό, πως ο σκύλος είναι ο μόνος φίλος του ανθρώπου. Κοιτάξαμε δεξιά και μετά αριστερά, κοίταμε κάποιον να κοιμάται στα σκαλιά. Ήταν ο ίδιος που μετά μαζί του σε χρήματα και χαμογελούσε χαμένος στα μισά του τίποτα. Πως μια ζωή μπορεί να χαθεί ξαφνικά όταν ο ήλιος χαράξει, έρχεται η σκοτεινιά. Και είναι μόνο τότε που μια γύφτισσα μπορεί να διαβάσει το χέρι σου και μετά να χαθεί σε εκείνα τα σπίτια που κυλάνε με τροχούς εδώ και εκεί, σε ένα κόσμο από λαϊνούς. Έλεος είναι κάτι που κανείς δεν το θέλει, μέχρι που φτάνει στο σημείο να βγάζεις το χέρι. Και κάπως έτσι περπατάει ο ένας πίσω από τον άλλον, γελώντας ή κλαίγοντας, σε ένα κόσμο μεγάλο. Για διαδρομή μεγάλωνε το μυαλό μου και εγώ ήταν. Σε μια στάση κάποιος μπήκε και ζητούσε χρήματα. Έξω από το παράθυρο το φεγγάρι κρεμόταν στα σύρματα. Καθενός το στόμα πάντα ψάχνει για τις λέξεις. Και εσύ σκέφτεσαι από μέσα σου πως θέλεις να τρέξεις. Σαν εκείνο το κογιότ που πιτσιρίκι έβλεπες. Σε κανένα δεν είπες πως την αγάπησες. Όπως κανένα δεν ενδιέφερε πως εσύ μεγάλωσες. Πως πριν από μια προσευχή με το Θεό μάλωσες. Κι αν δεν είχες ένα φίλο, τότε θα είχες ένα σκύλο ή ένα τείχο να μιλάς. Ή του δρόμου το στήλο. Και κάπως έτσι τελειώνει η ιστορία ενός ανθρώπου που ζητούσε αγάπη στο τέλος του δρόμου. Και κάπως έτσι περπατάει ο ένας πίσω από τον άλλον, γελώντας ή κλαίγοντας.
Για να αξιοποιήσει καλύτερα αυτό το θέμα, δηλαδή την μοναξιά του ανθρώπου και το ανύπαρκτο της σχέσης με το διπλανό μας, ο συγγραφέας προσφεύγει στο θεατρικό εκείνο είδος που ανταποκρίνεται περισσότερο στην ουσία του φαινομένου, την παροδία, καθώς σαν παροδία βλέπει και ολόκληρη τη ζωή. Κάθε τι μέσα στο περιβαίνοντας τον κοντό, ο λόγος, η κίνηση, η γκριμάτσα προδίδουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια θεατρική σκηνή. Και την αντίποση αυτή δεν την αποκομίζει μονάχα ο θεατής, αλλά τη συνειδητοποιούν και οι ίδιοι ήρωες της παροδίας, οι οποίοι μάλιστα και αναλαμβάνουν επακριβώς να καθορίσουν το είδος του θεάματος. Για τσίρκο μιλάει ο ένας, για music hall ο άλλος. Και οι δύο μοιάζουν κατά διαστήματα με τους Τζανί της Comédie dell'arte. Διαφορά αποχρώσεων χωρίς μεγάλη ωστόσο σημασία. Ό,τι ενδιαφέρει είναι ότι αυτή ακριβώς η συνειδητοποίηση του κωμικού παιχνιδιού από τους ίδιους τους παίκτες διευρύνει κατά πολύ το δραματικό υπόστρωμα του έργου. Ως γραφή, το υπενηχθήκαμε ήδη, το περιμένοντας τον Κοντό ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του θεάτρου. Ανατρέπει ριζικά όλους τους παραδεδεγμένους κανόνες και νόμους που τους λογάριαζαν από την εποχή ακόμα του Αριστοτέλη, συνυφασμένους με τη δραματική τέχνη. Τη δράση θεωρούσαμε στο μέλλον του θεατρικού έργου. Και εδώ η δράση, στη διπλή της μορφή, εσωτερική και εξωτερική, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Επί δύο ώρες, όσο βαστάει το έργο, τίποτα ή σχεδόν τίποτα δεν γίνεται πάνω στη σκηνή. Για εναλλαγή και ανέλυξη καταστάσεων μιλούσαν οι θεωρητικοί του δράματος. Και όμως το έργο του Μπέκετ δεν υπάρχει παρά μία μονάχα κατάσταση που λιμνάζει, που δεν υφίσταται δηλαδή την ελάχιστη μεταβολή καθ' όλη τη διάρκεια του. Τα πρόσωπα δεν είναι πρόσωπα, δίνουν την εντύπωση ρομπότ με λόγια και κινήσεις που θα άρμοζαν σε όλους. Τίποτα που να προδίδει μετοχή της προσωπικότητας. Ουσιαστική δηλαδή άρνηση του θεάτρου που ξέραμε επί αιώνες τώρα. Πραγματικό αντιθέατρο, το οποίο ωστόσο επανεργεί πάνω μας με την αποτελεσματικότητα των πλέον αυθεντικών σκηνικών δημιουργημάτων. Δικαιώνει δηλαδή την ύπαρξή του και την επανάσταση που σημειώνει η εμφάνιση του Μπέκετ ως θεατρικού συγγραφέα. Τελειώνοντας το έργο του ή περιμένοντας τον Κοντό, δεν σημειώνεται καμία μεταβολή. Στη δεύτερη πράξη όλα επαναλαμβάνονται όπως είπαμε και πριν. Μόνο η διαφορά ότι το ζεύγος Λάκη και Πόντζο επανέρχονται όχι πια σαν αφέντης και δούλος, αλλά ο ένας μουγκός και ο άλλος τυφλός και δεν θυμούνται ότι έχουν συναντήσει τον Εστραγόν και τον Βλαντιμίρ. Επίσης, επανέρχεται και το παιδί που είχε πει ότι ο Γκοντό δεν θα έρθει σήμερα, αλλά σίγουρα θα έρθει αύριο. Επανέρχεται λέγοντας ακριβώς την ίδια φράση, αλλά ούτε αυτό θυμάται να έχει συναντήσει κάποιον από τους δύο, είτε τον Βλαντιμίρ είτε τον Εστραγόν. Δεν αλλάζει δηλαδή τίποτα. Οι δύο άνδρες αποφασίζουν στο τέλος των δύο ημερών να αυτοκτονήσουν, κρεμασμένοι από ένα δέντρο, αλλά αποτυχάνουν γιατί σαν σκηνή έχουν μόνο τη ζωή του ενός. Αποφασίζουν να φύγουν, αλλά η αυλαία πέφτει και κανείς από τους δύο δεν έχει φύγει πάλι από τη θέση του. Όλα είναι όπως ήταν όταν ξεκίνησαν.
Σε μια κούρσα από κουρασμένα άλογα είναι τόσο εύκολο κάποιος να σκοτώσει. Όλα αυτά που πιστεύεις, όλα αυτά που έχεις νιώσει, κανένα στα σχολεία δεν σου έμαθε τίποτα. Και από τα τελευταία θρανία χάζεται στα σύννεφα. Το σημείο αυτό με οδηγεί σε μια παραλία. Και ανοίγει η σκέψη μου σαν αεροφωτογραφία. Είναι αυτή η σιωπή που πάντα μισούσε τις λέξεις. Η εμπειρία του να πέφτει σε ένα κόμμα χωρίς σκέψη. Από ένα τηλεσκόπιο παίρνει κοντά ένα πλανήτη. Και βλέπει μια έρημο όπου κανείς δεν έχει σπίτι. Πες μου μη δέλτα, τι είναι αυτό που του αξίζει. Δύναμη, βήτα δέλτα πι. Το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το οριστικό χτύπημα. Μικρό αγόρι, Πάλι τρέχω μόνος, πιο γρήγορα από το μυαλό. Πιο γρήγορα από το νόμο, ενώ μέσα στο κρύο. Άλλος ένας περιμένει την αγάπη, το νύκτο. Ένα ξένο παντελόνι, όλοι είμαστε από σάρκα και αίμα. Μα αποκρινόμαστε αγαπώντας περισσότερο το ψέμα. Και αυτή η φωτιά που μέσα μας ανάβει, μας βίνει στη σιωπή και στο χώμα μας τάβει. Είναι ένας τρόπος να μεγαλώνουν οι πόλεις. Ταξικές διαφορές, ο ρατσισμός και οι φόροι, χωρίς να το ξέρουμε. Είμαστε δεμένοι σε ένα σύστημα που κανείς δεν καταλαβαίνει. Μα δεν θα είμαι για πάντα κοινωνικό μηδέν. Εκεί με κατέταξες, πιο κάτω με πέταξες. Όμως αυτός είναι ο καιρός μου. Τώρα ξέρω τι θέλω, ένα μαύρο τριαντάφυλλο και τη δύναμη για να παλεύω. Μικρό αγόρι, πάλι τρέχεις μόνο πιο γρήγορα από το μυαλό. Πιο γρήγορα από το όνομα, από την καρδιά μου τώρα. Φεύγουν τα λόγια και αντλώ δύναμη. Απ' τα γρήγορα μου πόδια είναι το φως που κοιτάς όταν η ζωή περνάει. Στερεονόβα είναι η νέα τάξη που χτυπάει τώρα που η ιστορία καίει σαν πυρωμένο σίδερο. Κοιτάζω πέρα το μεγάλο μαύρο σύννεφο. Το σημείο αυτό με οδήγησε σε μια παραλία και ανοίγει σκέψη μου. Σαν αεροφωτογραφία είναι αυτή η σιωπή που πάντα μισούσε τις λέξεις. Η εμπειρία του να πέφτει σε ένα κόμμα χωρίς σκέψη. Από ένα τηλεσκόπιο φέρνεις κοντά ένα πλανήτη και βλέπεις μια έρημο όπου κανείς δεν έχει σπίτι. Πες μου μη δέλτα, τι είναι αυτό που της αξίζει? Δύναμη, βήτα δέλτα πι. Το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το οριστικό χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το τελευταίο χτύπημα, το οριστικό χτύπημα.
Προχωρώντας τώρα στο επόμενο έργο, στο τέλος του παιχνιδιού, το επόμενο θεατρικό, στο οποίο συναντάμε μία ατμόσφαιρα ίδια με, με αυτή του ακατανόμου, του τελευταίου δηλαδή πεζογραφήματός του. Τα ζεύγη και στο τέλος του παιχνιδιού είναι πάλι δύο, αλλά σε ένα στάδιο προχωρημένης αποσύνθεσης. Το πρώτο, οι γεννήτορες, ο Νάγκ και η Νέλ, έχουν για κατοικία τους από ένα σκουπιδοντενεκέ, μια και δεν μπορούν ούτε να καθίσουν πια, από που βγάζουν κατά διαστήματα το κεφάλι τους. Μοναδική ένδειξη ότι μένουν ακόμα στη ζωή, μέχρι ότου και αυτή τους εγκαταλείψει. Από το δεύτερο ζεύγος, μονάχα ο Κλόβ, υπηρέτης και θετός γιος, μπορεί ακόμα να κινείται ελεύθερα. Ο άλλος, ο Χαμ, κύριος και θετός πατέρας, τυφλός και παράλυτος, καθισμένος στην αναπηρική πολυθρόνα, μονάχα να μιλάει είναι σε θέση εν αναμονή του θανάτου. Στον κοντό, η δράση αναλύσεται στο ύπαιθρο που το φεδρύνει μάλιστα η παρουσία ενός δέντρου με τρία ανοιξιάτικα φύλλα. Στο τέλος του παιχνιδιού δεν έχουμε μπροστά μας παρά μία φυλακή τους τέσσερις τοίχους ενός δωματίου. Και έξω και γύρω η έρημος, όλα νεκρωμένα σαν να τασάρωσε μία βιβλική καταστροφή ή το πέσιμο ατομικής βόμβας.
Όταν αγγίζει το μέτωπο, κάνει τα μάτια να κοιτάζουν πιο βαθιά. Μακριά από ό,τι βλέπεις, πέρα από τα πέλαγα, από το δικό μου κρεβάτι. Σκέφτομαι σένα ενώ η βροχή πέφτει, καθώς περνάνε τα τρένα. Κι εγώ που κατά βάθος θέλω να κάνω το σωστό, θέλω να είμαι μαζί σου, γιατί μου αρέσει να ζω.
Η εμφάνιση ενός ζωντανού ψήλου προκαλεί τον πανικό, μήπως η ζωή αρχίσει και πάλι. Το ίδιο και η παρουσία ενός πιτσιρίκου, που ωστόσο αρκείται να κοιτάει τον οφαλό του και ο οποίος, αν δεν έρθει στο σπίτι του θανάτου, θα πεθάνει οπωσδήποτε, όπως το πει ο Χαμ. Στον κοντό υπάρχει αναμονή, η ελπίδα να αρχίσει μια νέα ζωή. Αναμονή και στο τέλος του παιχνιδιού, αλλά του θανάτου, του οριστικού τέλους που άρχισε ήδη. έργο περισσότερο από άνθρωπο το χαρακτηρίζει ο ίδιος ο Μπέκετ, αλλά και πλέον εφιαλτικό. Αρχίσει να γράφεται το 1954, αλλά δεν τέλειωσε παρά το 1956 για να παιχτεί τον επόμενο χρόνο. Η επιτυχία του δεν έφτασε εκείνη του Κοντό, βοήθησε όμως την οριστική καθιέρωση του Μπέκετ ως μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες μορφές σύγχρονης μας λογοτεχνίας. Θέμα του ο θάνατος. Ο άνθρωπος γυμνός, μόνος και αβοήθητος μπροστά στην αναμονή του. Από εδώ και η στατικότητα του έργου που ξεπερνάει κατά πολύ και αυτή που συναντήσαμε στον Κοντό. Μόνο στοιχείο που θα μπορούσε να του δώσει κάποια κίνηση, να προσφέρει την ψευδαίσθηση της ανέλυξης, η διάθεση φυγής του Κλόβ, που ωστόσο ούτε και αυτή θα πραγματοποιηθεί. Τα θεατρικά μέσα έκφρασης εδώ χρησιμοποιούνται ευρύτερα και κατά μέγα μέρος αυτά κυρίως στηρίζουν το έργο. Κάθε τόσο έχει την αίσθηση ότι έφτασε σε νεκρό σημείο. Το έργο εν τούτης συνεχίζεται ξαναρχίζοντας από εκεί που σταμάτησε. Οι σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους δίνουν και εδώ τον τόνο, έντονα ωστόσο χρωματισμένες από το γεγονός ότι δεν είναι η προοπτική της ζωής αλλά του θανάτου που δεσπόζει. Εκείνο που τις χαρακτηρίζει είναι η σκληρότητα και η αμαθροπιά. Ένα παραπάνω βήμα προς το εφιαλτικό των σχέσεων Πόντζο και Λάκη που συναντήσαμε στο περιμένοντο στον Κοντό. Μονάχα ανάμεσα στους δύο γεννήτρες υπησέρχεται καθώς βλέπουν να πλησιάζει το τέλος τους κάποια εξεψυχισμένη πνοή τρυφερότητας, αλλά και συμπόνιος προς τον Κλόβ όταν η Νέλ το συμβουλεύει να φύγει, που δεν αλλάζουν ωστόσο την ασφυκτική ατμόσφαιρα του μίσους και της σκληρότητας. Διαφορετικά ο Χαμπ θα συμπεριφερθεί με κινησμό και βαναυσότητα στους γεννήτορες.
Give me the world.
τους γεννήτωρές του, άλλωστε ο Χαμ τους βλέπει σαν υπεύθυνους της γέννησής του, που είναι και η απαρχή του κακού, το προπατορικό αμάρτημα για τον άνθρωπο. Δεν είναι διαφορετική η στάση του προς τον Κλόβ, που εν τούτης χωρίς τη βοήθειά του δεν θα μπορούσε να ζήσει. Εδώ προβάλλει η ψυχολογία του ανθρώπου που θέλει να εκδικηθεί, επειδή πρώτος αυτός νικήθηκε και υπέκυψε. Θα του υπενθυμίσει με κινησμό και χερικακία ότι η μοίρα του δεν θα είναι διαφορετική από τη δική του. Θα βρεθεί και ο Κλόβ στη θέση του, και μάλιστα δεν θα έχει κανέναν άλλον να του προσφέρει τη βοήθεια που αυτός προσφέρει στο Χαμ. Ούτε και του Κλόβ τα αισθήματα και η στάση είναι διάφορα. Μισεί θανάσιμο το Χαμ, δεν θα τον εγκαταλείψει όμως, γιατί δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτόν, χωρίς κάποια ανθρώπινη παρουσία. Και στο τέλος του παιχνιδιού, όπως και στον Κοντό, κάτι γίνεται. Κάτι τραβάει το δρόμο του, όπως συχνά θα μας πουν οι ήρωες. Μονάχα που πρόκειται αποκλειστικά και μόνο για το θάνατο. Έτσι, μέσα στην ακινησία του χρόνου, την ερήμωση του τοπίου, την ασφυξία της μόνωσης, χωρίς ελπίδα και Θεό, ο αχρίος δεν υπάρχει, θα πει στην απελπισία του ο Χαμ, και τον δρόμο του άγνωστου, ο άνθρωπος καλείται να αντιμετωπίσει το πλέον συγκλονιστικό και παράλογο γεγονός, το θάνατο. Το τέλος του παιχνιδιού θα μπορούσε έτσι να χαρακτηριστεί σαν μια κραυγή οδύνης και απελπισίας. Η δραματικότερη απόλυση του ανθρώπου που έχει πλέον πιστεί ότι όλα τελείωσαν.
Yeah.
Αυτά λοιπόν για το Samuel Beckett και το έργο του. Έφτασε κάπου εδώ στο τέλος η εκπομπή μας για σήμερα. Ήρθε και η Μαρίνα από την επόμενη εκπομπή. Γεια σου Μαρίνα. Να πούμε λίγο για τη μουσική που κάλυψε την εκπομπή αυτές τις ώρες. Ακούσαμε κάποια κομμάτια από Massive Attack, κάποια κομμάτια από τους Sonic Youth και ένα κομμάτι από τους Tuxedo Moon, τους God with You Black Emperor και τον Aphex Twin αντίστοιχα. Και από τον Parov Stelar ένα κομμάτι. Αυτά λοιπόν, τις επόμενες δύο Κυριακές δεν θα κάνουμε εκπομπή λόγω ταξιδιού. Θα λείπουμε στη... δεν θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στη Γερμανία. Ελπίζουμε λοιπόν σε δύο Κυριακές να επανέλθουμε με ένα αφιέρωμα που θα έχει σχέση μάλλον με την τέχνη του κινηματογράφου μέσα στην σύγχρονη πολιτική σκηνή. Αυτά από μας, καλή συνέχεια. Από μένα δηλαδή.
Black attack and fire is the song I hate. It's the song I hate.
Συλλογική έκφραση στο μολυσμένο αέρα της πόλης.